Korente kahende itini katano. Dikambo shombe wakadia enda kahiyombo nyaya sena soloko. Kedi kedi demba de sola diola kete yamboto. Kete unya shongo amboto mbe dihole danjo ja selulungu. Dihole dakanda longo sola ndame doda yo chikala punju punju. Kuka kia anesho takumbula da sho mumo wuhowe shone. Kutonga wuhone uliki longelo kakiso kalulungu. Dikambo kanga ambayo toka dimo. Demba hadoto chondo kumboka. Elu, ijaka katasenelo hiyombo yala akete. Shota yukia naka oko atuwele la pa. Ahone sho nangaka chika demba da kiso yala akete. Kuko sho kumbola kandota demba da lulungu. Kele lo seno la dinya dinya kene kele la danvo. Toko wonya shongunda ame kakato tome da kadimo oko ne. Kunde akato shedimu ka kinde. Oke kola kade angoda tombe ndi. La shoshote ko shichelo tema wulu. Shombe wakada ejaka chika la shola demba ne. Shomangane tale la dihole da jase uwanji. Dikambo sho kenda kenda ka omalo dietawo. Kuku aho malo kene kena su. Shote kolo tema woli fula. Ndo toto le kananga chika demba ne. Koto jase suke lo wanji. Kuko sho nanga katondo tondo toko ngenya ngenya. Uungi sho chika lalo demba ne kanga sho di chika. Dikambo sho te kola da tomba sho che la tondo ka Kristo. Dande toto lomboya. Kele oto che ka futame keneke edimilande. Lumenda elolo la kolo ya kandache siya kindelo demba dande. Shombe waka keneka la ngambuta mboko wanji woma. Kula so sho nyangaka dambeta woya antu. Unya shongo te waka dimena. Ndo dimifonya ka te nyame la atiwe tema wakinyu nyombe waka mitu. Sho hatoto meto lanja atekete linyu. Kuko sho nangaka nyosha etena kanyufuna lodi kamboda akisu. Onkone nyumbe waka kadimula ane watu ya tumbula ka omalu keneke natu. Kuka omalu keneke lele tema wakisu. Enda kamete keso dinyinya. Kete loko kwa unya shungu keso okone. Kuku enda kashote ko atuwe shika. Kete loko kwa akinyu. Dikambo lulangu la Kristo lambuta ahime. Shu anewewa mete da oto ya koutu. Mbuvu ilo koko watu che. Kedi kedi anto che wakavu. Nde akavu lo koko watu che. Kile anewa sena watu sena ke dikambo da kiwavu ame. Kukulu dikambo da onela kavu. Kwa kulo lo koko wakiwo. Oko one shu hatoye ndato. Utopaka omalolo tola kinde. Kanga mbele tondo tondo. Shotako osaka Kristo lolo tola ande. Kakiane sho hatoyo uosato uhoso. Enake oto ambo sanga na la Kristo. Kitende ayo tolo yoyo. Akambo wejeja wambemba shisho unde. Wambo shisho. Wambo shisho landewe yoyo wambo sadihuli. Akambo aso che nja umale unya shungu. Nde amboto kanya lande ndame umale Kristo. Ndunde akato shoke nde wambo kanya ato akina lande. Dikambo umale Kristo unya shungu akakambaka dambo kanya ato che lande ndame. Ahala minda munga ya kiwo. Kunda akato shoke nde wambe uya lutumulo nela diokanelu. Tukola aso shote ko lo teketa lo te wa Kristo. Uko waate kana unya shungunda ame kanyeta umaleso. Tambu nyo senga senga lulu kumbula Kristo shate. Nyeta wadambu kana la unya shungu. Kristo akana kumu ngandu ukula munga. Kuku unya shungu akawa ahe ucho wa munga ya akisu. Kele umale ende. Toko kela konja elo wa omalo lutumulo ne la toko mia unya shongo atualo sembwe lo wa showa akinde.